Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Apreiškimo knyga. Mes su jumis esame šios knygos 7 skyriuje ir praėjusioje laidoje nuo 9-7 skyriaus eilutės mes pradėjome temos dalies atpirktų pagonių minę apžvalgą. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu tas eilutes, kurias mes jau apžvelgėme ir mes pratesime šios temos dalies nagrinėjimą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už malonę gyventi, už tavo malonę kasdieną maitintis taip kiekvienam iš mūsų tavo vaikų reikalingų dvasinių maistų, tavo žodžiu. Ir prašom, kad šį vakarą padėtų mums suprasti mūsų nagrinėjamas eilutes. Meldžiame, kad padarytum girdinčias širdis tų žmonių, kurie dar nepadarė svarbiausio sprendimo savo gyvenime. Nepriėmė Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Prašom, kad padėtum jiems suvokti Kristaus slėpinį ir atsigręžti į jį, pasikviesti jį kaip savo asmeninį gelbėtoją. Meldžiam, kad šio vakaro mūsų nagrinėjimas žodis padėtų mums pasikeisti mūsų mąstyme ir sprendimuose. To prašome mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, atpirktų pagonių minę. Paskui aš regėjau. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: išgelbėjimas iš mūsų Dievo sėdinčio soste ir avinėlio. Visi angelai stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir 4 būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemin ir pagarbino Dievą giedodami: amen, palaima ir šlovė ir išmintis ir padėka ir garbė ir galybė ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais drabužiais? Aš jam atsakiau: mano viešpatie, tu žinai. Jis man tarė: jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino avinėlio krauju. Taigi, Jonas regi didelę minę pagonių, nepriklausančių bažnyčiai. Mums reikia praplėsti vaizduotę ir suprasti, jog tarp atpirktųjų bus ne vien bažnyčios nariai, o jo labiau ne vienai kažkuriai grupeliai ar denominacijai priklausantys žmonės. Todėl jie stovi priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje, o sėdintys į sostę išskleisant jų padangtę. Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulį, nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris stovi priešais sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Apreiškimo knygos 7 skyriaus 15-17 eilutės. Aš šias eilutes išverčiau taip. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį jo šventykloje arba šventovėje. O soste sėdintysis išskleis virš jų savo padangtę arba palapinę. Jie nebealks ir nebetrokš, ir jų nebeištiks nei saulė, nei jokia kaitra, tai yra svilinantis vėjas, nes avinėlis sosto vidury bus jų ganytojas ir ves juos į gyvybės vandens šaltinius, ir Dievas nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių. Todėl jie stovi priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje. Dabar mes galime būti tikri, jog tai ne bažnyčia, nes bažnyčia niekuomet nesiejama su šventykla. Šios knygos gale, skaitydami apie bažnyčią naujojoje Jeruzalėje, pastebėsite, jog tenai nebus šventyklos. Bažnyčia niekuomet neturės šventyklos. Žemėje šventykla bus, bet ne danguje, kur įsikurs bažnyčia. Tad čia kalbama naip tol ne apie bažnyčią. O sėdintys į sostą, išskleisant jų padangtę arba palapinę. Jis padarys tai jiems apsaugoti. Ši minia daug iškentėjo. Ištvėri didžiojo suspaudimo laikotarpį. Mano įsitikinimu, daugelis iš šių žmonių bus paguldę savo galvas dėl Kristaus, žuvę kankinių mirtimi. Nors mums tai aiškiai nesakoma, mes matome juos stovinčius danguje prieš Dievo sostą. Čia minima tai, ką jiems teko iškęsti. Sakoma, jog daugiau šie žmonės nebelgs ir nebetrokš. Matyt, jie alko ir troško. Juos kepino kaitri saulė. Šie žmonės troško dvasinių dalykų, kurių neturėjo. Jie graudžiai verkė, tačiau dabar Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ši minia ištvėrė didįjį suspaudimą dėl avinėlio kraujo. Prieš mus nuostabus žmonių būrys. Bičiuliai, viešpats Jėzus turi ir kitų avių. Jis sakė savo mokiniams, ką jiems buvo sunku suvokti. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, rašoma Jono Evangelijos 10 skyriaus 16 eilutėje. Ta pati viešpats Jėzus šiandien galėtų pasakyti bažnyčiai. Aš turiu kitų avių, apie kurias jūs nieko nežinote. Ši pagonių minia yra dalis tų kitų avių, kurios bus atpirktos, nors nepriklauso bažnyčiai. Apreiškimo knygos 8 skyrius. Tema: avinėlis atplėšia 7 antspaudą. 8 skyriuje pasakojama apie tai, kad avinėlis atplėšia 7 antspaudą ir 7 angelai ima pūsti 7 trimitus. Šiame skyriuje bus kalbama apie 4 trimitus. Išstudijavę 7 skyriuje įterptą intarpą, kuriame aprašomas 2 grupių paženklinimas, grįžtame prie antspaudų. Iš 7 antspaudų liko neatplėštas tik paskutinis. Kad mes nesusipainiotume, Apaštalas Jonas visoje likusioje apreiškimo knygos dalyje laikosi vieno principo. Iš viso jis mums pateikia 4 septynetus susijusius su didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Kiekvieną kartą apaštalas pasakoja mums apie pirmus 6 septyneto daiktus ar reiškinius, o tuomet intarpe pateikia papildomą medžiagą, padedančią geriau suprasti to 7 reikšmę. Galiausiai, pasakodamas apie paskutinį iš 7 daiktų ar reiškinių, supažindinamus su nauju 7. Tai rodo, jog pateikiami 7 tarpusavį susiję ir priklauso tam pačiam laikotarpiui. Taigi nėra priežasties susipainioti ar griebtis sensacingo aiškinimu. Visų pirma, mes žinome, kad nuo 4 apreiškimo knygos skyriaus kalbama apie ateitį, kitaip tariant apie tai, kas turi vėliau įvykti. Mes gyvename laikotarpiu, kurį apibrėžia frazė kas yra. Kitaip sakant, mes gyvename bažnyčios epochoje, todėl tam tikra prasme tai, kas čia rašoma, su mumis nesusiję. Daugelis žmonių sako, man baugu studijuoti apreiškimo knygą. Turiu pripažinti, jog pradedant 4 raitelių išjojimu, apreiškimo knygoje aprašomos siaubingos bausmės, kurios ištik žemę. Jos tokios šiurpios, kad baugu skaityti. Tačiau mes galime žinoti, kad tai vyks po to, kai bažnyčia bus paimta iš žemės. Jei jūs, Dievo vaikas, esate paženklinta šventosios dvasios ir prieš prasidedant didžiajam suspaudimui, drauge su visa bažnyčia būsite pagautas debesysna pasitikti viešpaties ore. Tai vadinamoji palaiminta bažnyčios viltis. Sutrimitavus šiems 7 trimitams, didysis suspaudimas įgaus milžinišką pagreitį. Avinėliui atplėšus 7 antspaudus, pasipila bausmės, kurios yra tiesioginis bedievių nusidėjėlių veiklos rezultatas. 6 antspaudo atplėšimas sukels gamtos stichijas. Sugaudus 7 trimitams, Dievas parodys, jog tiesiogiai ir antgamtiškai teisia maištinga žmonių giminę. 7 antspaudai, 7 trimitai, 7 asmenys ir 7 negandų dubenys susiję su tuo pačiu laikotarpiu tik atskleidžia skirtingus teismo aspektus. 1. 7 antspaudai parodo teismą, kuris yra sąmoningo žmogaus veiklos rezultatas. Nuodėmingų žmonės ištiks Dievo teismas. Avinėliui atplėšus 1 antspaudą pasirodė baltas žirgas, simbolizuojantis netikrą ramybę. Apaštalas Paulius 1 laiške Tesalonikiečiams 5 skyriaus 3 eilutėje rašo, kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, jos ir ištiks netikėtas žlugimas. Kai buvo atplėštas 2 antspaudas, pasirodė ugnespalvis karo žirgas. Karas kyla dėl to, kad žmonių širdyse įrašytas noras kariauti. Dažnas galvoja, kad jai nebeliktų jokių ginklų ir atominių bombų. Žemėje įsiviešpatautų taika. Brangus bičiuliai, jei norite išvengti karo, visų pirma turite pakeisti karingą žmogaus širdį. Atvirai kalbant, tikras, gimęs iš naujo krikščionis, su šautuvu rankoje man atrodytų patikimesnis negu beginklis neišgelbėtas žmogus. Matote, neturėdamas ginklo, savo auką jis gali, pavyzdžiui, pasmaugti. Taip yra dėl to, kad žmogaus širdyje įrašytas noras žudyti. Antra. Nagrinėdami šį skyrių kalbėsime apie septynis trimitus. Jie byloja apie teismą, kurį sąlygoja tiesioginiai Dievo veiksmai. Trečia. Knygos dalyje, kurioje bus pasakojama apie septynis asmenis, atsiskleis teismas. Jį sąlygos šėtono kova prieš Dievą. Tuo metu pasimatys tikrasis šėtono veidas. Ir ketvirta. Septyni negandų dubenys susijęs su galutiniu didžiojo suspaudimo laikotarpio teismu, kurį sąlygos tiesioginiai Dievo veiksmai dėl žmogaus ir šėtono maištingumo. Kitaip tariant, Dievas teis ir vieną, ir kitą. Pradėdami skaityti pastraipą, kurioje bus naudojami simboliai, neužmirškime, jog simbolis vaizduoja faktą. Šioje pastraipoje pastebėsime keistą ir ryškų panašumą tarp bausmių, kuriomis Dievas ištiko Egipto kraštą Mozės dienomis, ir tarp trimito gausmo pažadintų negandų. Jei pasakojimą apie Mozės laikų bausmes mes suprantame tiesiogiai, būtų logiška taip pat aiškinti ir didžiojo suspaudimo laikotarpio bausmes. Čia panaudoti simboliai vaizduoja būsimą realybę. Paprastais žodžiais apaštalas Jonas mums nebūtų perteikęs, koks siaubingas ir tragiškas bus didysis suspaudimas. Dėl to Dievas prabyla simboliais. Derėtų prisiminti, jog ši knyga yra Jėzaus Kristaus apreiškimas. Dabar mes matome jį naujame teisėjo vaidmenyje. Čia naudojami simboliai nėra neaiškus ar dviprasmiški, kad kokia nors klastinga hermeneutikos sistema negalėtų jais manipuliuoti kaip tinkama. Kuomet naudojamas simbolis, o tai šioje knygoje gana dažnas reiškinys, šventasis raštas pats paaiškina mums, ką jis reiškia. Tad mums nereikia pasikliauti savo vaizduote. Apreiškimo knyga ne šiaip sau yra paskutinė knyga Biblijoje. Matote, kad suprastume jos vaizdingą kalbą, reikia išmanyti ankstesnės 65 knygas. Mane kiek erzina, kai matau neseniai įtikėjusi žmogų aiškinantį kitiems apreiškimo knygos tiesas. Kodėl jam nepradėjus nuo pradžios knygos? Galų gale, pasirinkite kurią nors kitą knygą, bet nepradėkite nuo apreiškimo. Mes priėjome šią knygą tik po kone 5 metų kelionės visos Biblijos puslapiais. Manau, dabar turime teisę imtis apreiškimo knygos. Tačiau aš tikrai nekipčiau į šią knygą, jei mes nebūtume išnagrinėję prieš tai esančių. Apaštalas Petras savo antrame laiške pirmos skyriaus 20 eilutėje rašo: pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Apreiškimo knygos negalima aiškinti atskirai nuo kitų 65 esančių prieš ją. Mums bus pateikti simboliai, tačiau turime atsiminti, jog jie vaizduoja siaubingą realybę. Avinėliui atplėšus 7-ąjį antspaudą, vienas po kito sugaudžia 7 trimitai. Tokiu principu parašyta visa apreiškimo knyga. Paisydami jos struktūros, nenukrypsite į fanatizmą ir nepradėsite vaikytis sensacijų. Jei esate krikščionis, neturėtumėte sakyti: ši knyga tokia baisi, ji man kelia siaubą. Tai, kas čia rašoma, neturėtų jūsų bauginti. Atvirkščiai, tai turėtų jūs guosti. Aš esu dėkingas Dievui, kad jis teis sulaukėjusi ir nežabota pasaulį. Žmonija taip sujaukė pasaulį, kad atrodo, jog jis pilnas bepročių. Dėkui Dievui, jis ketina teisti teisingai. Man tai didelė paguoda. Dažnai žmonės ragina mane savo laidose pasisakyti prieš tam tikrus dalykus vykstančius pasaulyje. Tačiau aš neturiu tikslo pasinaudodamas radio ryšiu smerkti visko, kas šiandien daro mane taip. Mano reikalas yra skelbti Dievo žodį. Vieną dieną jis ištiesins kreivus šio pasaulio kelius. Aš už jokius pinigus nesimčiau tokio darbo. Džiaugiuosi, kad jis pats tai padarys. Viešpats ištaisys, kas pasaulyje yra negerai ir imsis teisėjo vaidmens. Galbūt jums nepatinka, kad švelnusis Jėzus ketina teisti. Mes jau patyrėme, jog avinėlio rūstybė žemės gyventojams kels siaubą. Brangus bičiuliai, prieš kalbant apie švelnųjį Jėzų, siūlyčiau jums su juo susipažinti. Jis myli jūs. Numirė už jūs ir trokšta jūs išgelbėti, tačiau jei nepriimsite jo, jūsų laukia siaubingas teismas. Kas nors pasakys, jūs tik bandote įbauginti žmonės. Jei tik tai būtų įmanoma, norėčiau jūs taip įbauginti, kad patektumėte į dangų. Tačiau žinau, kad jūs pernelyg rafinuotas ir ciniškas. Visgi, mielas draugė, žinokite, jog žemė ištiks teismas. Prie to te galiu pridurti aleliuja. Džiaugiuosi, kad Dievas teis žemę ir neleis, kad ir toliau pasaulis būtų toks, koks yra šiandien, nes jau ir taip viskas per ilgai tęsiasi. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.